Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Hei og velkommen til en ny episode i podcasten Lærerliv av Lærerprofesjons etiske råd. Jeg heter Ingunn Folgerød og er leder for rådet, og i dag så skal meg og Mona Søbyskogen, vi skal snakke om det å snakke negativt om barn. Og Mona, hvem er du?
Ja, jeg er, som du sa, Mona Søbyskogen, og er rektor i Marker kommune på en 1-10-skole, og har for tiden permisjon fordi jeg har et politisk frikjøp i Skolelederforbundet, som nestleder i sentralstyret der. Ja.
Denne podcasten kom opp som et resultat av at vi blant annet i rådet en del ganger har kommet innom dette med behovet for å blåse ut. Altså, det er mange lærere som gjerne står i, og det ser vi i mediebildet også, det står i tøffe situasjoner, det er enkeltelever, det er gjerne summen av vanskelige situasjoner i skolen som gjør at en får et behov for å blåse ut, og en kan kjenne på en veldig avmakt noen ganger. Eller sinne, eller andre emosjoner. Men samtidig, uansett hvordan vi vrir på det, så har elevene og barnehagebarn en rett i barnekonvensjonen til en respektabel og human behandling. Og er det å gjerne stadig blåse ut, eller å snakke negativt eller aggressivt til elever, er det måten å gjøre det på? Det skal vi snakke om i dag. Fra et profesjonsetisk perspektiv, så er altså det alle barns rett til å bli møtt på en måte som gjør at de klarer seg bedre og bedre, hvis man kan si det sånn. Det er nedfelt i barnekonvensjonen, det er mange kapitler der som relaterer seg til det. Profesjonsetisk plattform, opplæringsloven og formålsparagrafen. Så det er ingen tvil om at det vi gjør skal være barnets beste. Og det er det nok ikke alltid at denne utblåsingen eller eventuelt utskjelingen er. Og noen ganger ser vi at det kan være ganske uheldige kulturer som blir utviklet. For mange år siden så jeg var borte i en situasjon hvor de i Fet kommune hadde jobbet med barns status i grupper. Og det var veldig interessante funn som ble gjort, og et veldig viktig arbeid de jobbet med der. For de hadde sett på at gjerne gutter, gjerne litt sent modne, og som dessverre også gjerne ikke hadde et charmerende utseende, i langt større grad enn andre barn fikk korreks i påsyn av andre barn. De ble strengere omtalt, kortere lunte hos de voksne. Noen ganger så var det også grunn til å tro at dette var nok også kjent hjemme. Og det er klart at det speilet dette barnet får da fra alle voksne rundt seg, det er jo til å få vondt av. Kjenner du igjen noe av dette, Mona?
Ja, absolutt. Og jeg har full forståelse for at vi i en krevende arbeidsdag, både som lærere i klasserommet, som eller voksen på avdeling, alle arenaer der vi er i relasjon til barn, kan oppleve å bli utfordret. Og jeg tror også at vi trenger dette rommet for å sette ord på det, for å eventuelt gi hverandre tilbakemeldinger. Men jeg har også veldig stor tro på at det vi setter lommelykta på, og det vi setter et språk på, forsterker vi. Ja. Sånn at det er en viktig øvelse i alle relasjoner å tenke at jeg som voksen har ansvaret for stemninga i rommet. Mm. Og at når jeg med mitt kroppsspråk eller med mitt språk anerkjenner utestengelse, eller legitimerer negativ omtale, barna imellom, eller til og med står for det selv, så bidrar vi til å gjøre det enda mer utfordrende for de ungene. Da.
Mm. Det er en del skoler nå som rapporterer om stor økning I vold mot lærere. Mm. Hva skal lærerne da ha? Og altså, hvor mye skal de tåle? Og det å forvente at de må ha dette hva skal jeg si, utagerende åpen for lærere også, mm. hvis man kan kalle det det?
Nei, jeg synes jo, altså ingen skal finne seg I det, og jeg tenker at belastningen for medelever I klasserommet også blir krevende. Men jeg har fortsatt ikke noe tro på at flere anmerkninger, strengere disiplin, mer utvisninger, at det svaret på den utfordringen. Vi vet jo at ulike voksne kan sette akkurat de samme grensene, gi akkurat de samme retningslinjene til barn, men blir oppfattet på ulike måter, mm. og at det I bunn og grunn relasjonen det står og faller på. Mm. Og jeg tror det helt avgjørende at barn som I opposisjon ikke har tilhørighet eller føler at de avgjørende for fellesskapet I det rommet. Da. At vi må jobbe med det. Og jeg tror at vi ikke ferdige med pandemien. Vi har masse etterdønninger etter kohorter og hjemmeskole og nye grupper, så skal vi tilbake til en hverdag igjen som kanskje kommer litt fort. Skolemuskelen, da, som vi ofte snakker om, blitt, ikke borte, men kanskje litt slappere. Og at vi har en forventning om at skolen skal ivareta og løse veldig mange oppgaver, og at vi ser at etter pandemien så sier vi ofte at mandatet til skolen øker I større og større grad, og jeg tror kanskje at mye av de ansvarsområdene som vi som voksne I barnehage og skole får nå for hele mennesket, det er en stor endring I oppgaveforståelse. Det kanskje også en stor endring I de forventningene hjemmene har til oss. Mm. Jeg tror vi har et veldig stort potensial på å styrke dialogen med foresatte. Avklare forventninger, begrense litt mandatet, sånn at vi enige om hva som skal ivaretas I klasserommet, hva som skal ivaretas på SFO, hva som skal ivaretas I barnehagen kontra hjemme. Mm. Jeg liker ikke den tonen som vokser fram I media nå om at vi må forsterke disiplinen. Det må vi kanskje gjøre på mange arenaer, men vi må begynne I riktig ende.
Eller tenke på atferdskorrigering.
Mm.
Ja, at det skal bli løsningen.
Ja.
Mm. Nei, det gjør ikke jeg, men det jo også en diskusjon, en faglig diskusjon ja. Med store motsetninger.
Ja.
Men jeg også står jo I del av ditt syn der, altså med å... Det altså utgangspunktet, og det kan provosere mange ganger, men hvis utgangspunktet når vi skal gå inn I en litt fastlåst relasjon med elev og lærer at all atferd har en positiv hensikt. Uansett så har han det. Det kan provosere før en begynner å gå inn I hva som ligger I det. Men det klart at hvis en prøver å sette seg inn I å være den eleven, så kan den positive hensikten, det kan være elevens kamp for å komme seg vekk fra noe ubehagelig, som man mer eller mindre, gjerne I mindre grad har et bevisst forhold til hva en slags ja, sånn som gjerne utageringer da at du klarer ikke å forholde deg til nåtiden så utagerende, og da det jo også noe som skal læres og det interessant også det som vi snakker om at nå får vi flere og flere oppgaver men jeg tenker at det også en bevisst politikk fordi at det som nedfelt nå som I fagfornyelsen ny overordnet del, det et utstrakt fokus på de verdiene, at det mandatet til lærerne. Men jeg tror gjerne at vi kanskje har ikke vært så overvåkne på det, vi har tenkt at det gjerne kommer som en naturlig konsekvens av faget vi skal undervise I.
Mm.
Men det store endringer som å spore I overordnet del, og som også vil påvirke og måten jeg skal undervise på og forholde seg til elever på I klasserommet. Og det gjerne å tenke at jeg skal undervise, det min jobb også for andre å ta seg av oppdragelsen, det nok passé. Jeg tror ikke vi kommer tilbake der.
Jeg tror nok at begrepet fellesskapende undervisning kommet for å bli.
Mm.
Og det å stille de inkluderende spørsmålene og ta ansvaret for at alle eleverna har en avgörande plats I ett rum då. Nu blir vi väldigt snackande om elever och klassrum här, men tänker att det gäller på alla arenor, vuxna och unge och barn är sammen på. Och jag tror att hvis vi vuxna både med kroppsspråk och med vårt verbala språk kanske placerar en begrundelse I ett individ utan att se på samspelet runt barna så kommer vi inte vidare.
Nej. Men du säger relationer. Jag tror när man säger att all adfärd har en positiv hensikt så gäller det för lärare också. Mm. Alltså, det kan vara det som har virkat, en gör det som har virkat för. En har gör det som en har gärna blivit skolert I på den vidareutdanningen eller den skolan. Eller en gör ifrån ett etiskt perspektiv det en tänker moralsk rätt men inte nödvändigtvis etiskt begrundat alltså det är inte då kan det vara att den är överbevist om att den måten att korrigera elever på eller den måten att få respekt på att det är moralsk överlägen en annan måte att göra det på men hade den tagit en etisk begrundelse och sett vilket perspektiv I plattformen alltså den etiska plattformen I overordnet del barnekonventionen, hvis man hadde sett på de, hadde da barnet vokst på det. Det kan jo være en diskusjon. Men det sjelden, tror jeg, at den bruker tid på denne type arbeid, I hvert fall over tid i kolleger. Vi hadde, og det mange år siden, noe vi kalte for relasjonsanalyse. Og det en form for reflekterende team, hvor du har en som søker råd, så det et reflekterende team rundt. Men jeg synes det ga mange aha-opplevelser, og det hjalp oss på den skolen jeg jobbet da, til å I stor grad altså, klare å løfte elever som hadde fått en uheldig relasjon, kanskje med mange.
Mm.
Og den kan jeg gjerne ta nå. Kort så kan vi legge den ut i podden også. Mm. Men det en da skulle gjøre, det var at det var en lærer sammen med gjerne teamet sitt eller trinnet sitt, som skulle fikk noen minutter på seg til å beskrive barnet. Ganske nøytralt, ikke med navn, men det kunne være ja, alder, kjønn, sånne ting. Og så fikk det reflekterende teamet I oppgave å luke vekk alle laddeord.
Nyanser.
Ja, for eksempel som lat, aggressiv, flink, de tingene ble luka vekk. Så var neste oppgave, det var at dette reflekterende teamet skulle da være denne eleven. For da hadde også læreren forklart en typisk situasjon, ble fortalt en typisk situasjon hvor noe har skjedd og hva skjedde. Så skal som sagt de andre da hver for seg først si en ting hver på hva de egentlig tror at eleven trengte I den situasjonen. Og da kom disse positive hensiktene fram på en veldig god måte. Noen ganger vet de hva elev det men noen ganger ikke. Og det var ikke alle som benyttet seg av at de tok en sånn utagerende elev, noen tok også en veldig stille elev, så det var bare en elev som de syntes de hadde en litt sånn uavklart eller vanskelig relasjon til. Så ble det ofte en vekker, det kunne, for det klart, hvis du virkelig sint og egentlig mislike den eleven, for det må man bare være ærlig om at når han kan bli veldig presset, så det nok sånne følelser, selv om jeg ikke har lov å si det, lærerrykket som oppstår til du kunne tenkt at her ville det vært bra å jobbe hvis bare den ikke var her. Den burde ikke være her, hører vi gjerne også. Mm. Det oppbevaring dette skal være? Men I alle fall, så gikk en videre, og på denne runden med hvor lærer som da eide utfordringen, og vurderte litt de innspillene som var kommet, på bakgrunn av de, skulle da vedkommende bruke en 5-6 minutter på å si, ok, hva kan jeg gjøre da, hvis dette stemmer, hvis disse innspillene stemmer, det det han vil, hvordan kan jeg gjøre? Og ikke minst, hva trenger jeg hjelp til da, av enten kolleger eller ledelse, og be om det. Og parallelt med det, arbeidet der, så var det flere som ble enige om at den eleven, hvis vi skal omtale den eleven, så skal det bare være positivt. Det skal bare være det som gikk bra, gjerne utifra det en hadde ønsket å fokusere på. Og noen ganger så kan sånn metodikk føles litt sånn lettvint kanskje, men det hadde en stor effekt, men det tror jeg også var fordi jeg hadde gjort det arbeidet på forhånd, og da forstod en litt at det nå er det for at vi må få løfte fram det som bor i eleven.
Men jeg tror på det, at det vi faktisk setter oss ned og prioriterer å snakke om,
ja.
Det setter seg i vår bevissthet, og det vil også gjenspeile seg i vår praksis. Mm. Og vi har også brukt det ofte på skolen, at teamet i fellesskap skal bare markere ut på elevlista si hvem man er trygg på relasjonen til, og hvem man ikke er trygg på relasjonen til. Og det å be da kollegaer om å støtte seg i en sånn situasjon, vil jo skape trygghet for den voksne også. Så vi er jo i balanse hele tiden. Og jeg tror det er lov som voksne å gjøre feil, det er lov til å koke over i elevgruppa, og det er lov til å tråkke over, men da må vi ha relasjonelt mot selv til å be om unnskyldning, da.
Mm.
Og gå til den eleven eller elevgruppa og si, nå gikk jeg for langt.
Ja.
For vi skal modellere den siden av det å være en person også.
Mm. Mm.
Og jeg tror laget rundt er viktig, at vi kan ha flere å spille på. Jeg tror det er veldig sunt at vi har flere yrkesgrupper sammen som kan gi hverandre tilbakemelding på hvordan man takler ulike utfordringer. Da.
Mm.
Og så tror jeg det er viktig at vi snakker om de gode opplevelsene også, og er flinke til å trekke opp i elevgruppa hva som har vært positivt denne dagen, og hva som har vært byggende da, for fellesskapet vårt.
Mm.
Og ikke avslutte eller starte med alt som må repareres.
Hva tenker du i et kollegie, hvis der er det der i et kollegie å støtte hverandre? For vi snakker jo ofte om dette laget rundt eleven, men det kommer jo ikke av seg selv. Det kommer jo ikke bare sigen inn. Mm. Og jeg tror særlig de sakene vi har hørt om, heftige atferdsutfordringer, vold, jeg forstår jo at du kan miste både mot, du kan bli redd og veldig sliten, og i alle fall føle at den kommer til kort. Hva jobb har man å gjøre da med å få på plass dette laget rundt eleven? Hva er det, hva muligheter er der?
Ja, jeg har veldig sansen for noe for en podd, det er en TED-talk fra 2018 som Kjerstin Ovrem har hatt. Ja. Jeg har hørt på den mange ganger, og jeg har brukt den i personalet mange ganger også, hvor hun forteller om sin relasjon til en elev og hvordan man da klarer å snu den.
Ja.
Og hun i ettertid som mobbeombud i Oslo, den første, har sagt at dette må settes på politisk dagsorden, og det må forankres i topp, og så må det drysse nedover i organisasjonene, sånn at vi er enige om målet, og at vi er enige om hva som skal kjennetegne vår kultur, da. Jeg er rektor på en motskole, og jeg er veldig glad i de verktøyene som man får. Da. Det er konkrete beskrivelser av hva som skal forventes av en voksen. Vi skal sikre bakgrunnsforståelsen, godfølelsen og tøff kjærlighet. Det er trekanten. Og det gjør vi på forskjellige måter, men det er i hvert fall viktig at det blir en agenda i voksenmiljøet, og også i klasserommet og i elevgruppa, at vi snakker om hva er det som gir oss godfølelsen, hva er det som gjør at vi har lave skuldre i dette rommet, og hva er det som gjør at jeg er trygg på jobb.
Ja.
Det du sier om at vi går inn i sånne etiske refleksjoner sammen, vil jo også trygge fellesskap, og det blir lettere å be om hjelp, og det vil bli lettere å korrigere hverandre når man ser at man er litt på kanten. Da.
Mm.
For det vil vi være. Og jeg vet at som leder så står jeg i akkurat den samme utfordringen om å fortelle meg selv hva jeg skal ha fokus på, og hvordan jeg skal omtale både kollegaer og foreldre og elever. At det er en disiplinøvelse som man må være god på selvledelse også.
Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Men jeg tror de, ja, i det daglige så er det jo sånn, men så tror jeg gjerne de, når det virkelig bytter imot, så tror jeg noen ganger det kan også være litt sånn provoserende å høre om gjerne lag rundt eleven og verktøy også som løsningen på noe som oppleves helt umulig. Men det er jo satt dagsorden på det, altså hvordan skal dette være?
Ja, det er det, og samfunnet er som det er i dag.
Ja,
vi har, alltid er det jo det. Vi har de oppgavene vi har, og vi har fått, og jeg synes at verdidokumentet vi har i overordnet del er veldig godt.
Ja.
Jeg tror aldri vi har stått med et så tydelig og godt styringsdokument i hånd. Så klarer vi, og det tror jeg heller ikke vi må si at vi er ferdige med innføring av overordnet del og innføring av nye læreplaner. Det vi ikke, vi fikk et brudd med korona, så vi nødt til å fortsatt jobbe med å implementere de nye føringene, og snakke mye om hva som skal til for at vi får det under huden. Da.
I det siste har jeg tenkt mye på det med ulike skoler og kommuner bruker jo ulike tilnærminger og ulike verdivalg i det en jobber med, og det, det tenker jeg bra så lenge det et bevisst valg som gjort. Men veldig ofte så tror jeg vi jobber litt for snevert. Det avvik, og de avvikene skal man ha noen tiltak på. Mm. Og så, som tror jeg, alt for lettvint. Og vi har bestemt på egen skole nå at vi må gå mer inn i hvorfor-spørsmålene. Og når vi får ulike, det kan være avvik om det gjelder på mobbing eller på, i et kollegi også, om det psykosocial trygghet, hva det så det jo noen indikatorer som målt der. Og heller gjerne snakke om det. Hvorfor det så viktig? Hva skal til? I stedet for at vi gjerne har på 3,2. Hva to ting skal vi gjøre for å komme på 3,4? Jeg tror det litt lite effekt av det. Men gjerne den tiden som vi bruker på å finne liksom en sånn suksessoppskrift på å komme opp de 2 prosentpoengene, den tiden kunne gjerne vært omdisponert mer til disse hvorfor-spørsmålene. For da kan en se langt grundigere og inn i å bruke. Hva betyr det egentlig i kjernelement for fag i overordnet del at vi skal jobbe med dette. Og så for da vil jeg nok få de gjerne en økt forståelse for hvorfor det viktig å jobbe med det, i stedet for som sagt og ja, den må ha det kurset eller den samtalen. Jeg tror ikke alltid at jeg tror det litt sånn et sånn tiltaksvelde som gjerne der kan være litt begrenset kvalitet på.
Jeg enig, jeg tror vi kan gjøre veldig mye bra jobb i et fellesskap, og at vi bruker tida fornuftig sånn, i forhold til å definere hvilket lag vil jeg være leder for, hvordan skal vi få det til, og hvilken rolle har vi, skal vi være korrigerende, er vi trenere eller dommer, altså mange av de samtalene der, men ta elevene med på det også.
Kanskje gode markerskap. Vi snakket i en tidligere episode om det med muligheten for å få debriefing. Og når det satt i system, så det en forventning at det her noe vi skal gjøre. Hvis du må gå og be om det, så må du jo på en måte du nå slite sånn at det en helt annen tilnærming og systematisere gjerne en debriefingskultur. Hva er det viktigste, synes du, en rektor kan gjøre?
Det viktigste er kanskje å både modellere og prioritere de viktige samtalene, tenker jeg, og sikre at vi har alle aktørene aktivt på banen. Vi har et elevråd som kan få si hva de opplever, at elevgrupper, at vi ikke venter til det er satt opp møter, men at vi faktisk lager en kultur hvor det skal være lav terskel for å komme og be om både samtaler og ta opp utfordringer. Altså skape en trygghet i organisasjonen.
Ja, men hvordan lager en det? For jeg tror mye av dette arbeidet så det litt sånne overordnet ordrelasjon også. Jeg tror nesten alle tenker at de har gode relasjoner til elevene sine hvis det ikke er skikkelig hurlumhei på en måte. Men så vil det være store, store forskjeller da. Likevel, og det tenker jeg også mange ganger på, ja, laget rundt eleven, det har også blitt et sånn begrep, men hva er det, hva strukturer er på plass? Og noen mener at det hjelper ikke bare å ha strukturer. Jeg mener det er i hvert fall en veldig viktig del, det med struktur for kultur. Og da, om man ikke har et spesifikt som man har hentet inn fra noen, så kan det være veldig lurt å skape det selv på egen arbeidsplass.
Mm. Ja da, og jeg tror at et arbeidsfellesskap som har hatt dette på agendaen, og som har noen felles retningslinjer, eller har brukt tid på disse refleksjonene, og landet noen felles oppfatninger, kanskje lettere da går inn i elevgruppene sine og er samkjørte om den praksisen, enn en veldig løst koblet organisasjon som ikke har satt opp tid, og ikke har noen strukturer eller overordnet føringer. Så jeg tror vi skal ikke undervurdere å ha noen handlingsplaner eller noen handlingsrekker. Men det må være rom for at vi har et eieforhold til dem alle sammen. Jeg tror ikke det hjelper som rektor å sitte og lage det og dele det ut og si vær så god, her er vår struktur eller her er vår rutine. Det må være eieforhold til det. Vi må ha gjennomarbeidet det og snakket mye om det. Og det må også elevene ha et eieforhold til. Så det er tidkrevende. Men det kan ikke bortprioriteres, for det hjelper ikke med gode resultater og solid fagundervisning, hvis ikke den relasjonskompetansen på plass, sånn at elevene har trygghet til å bruke den ferdighetene sine.
Mm. Tenk også, hvis en uenig om, altså på en stor arbeidsplass, så kan folk ha en ganske ulike utdanninger innen hva som skaper gode relasjoner. En kan være forankret i en, det som jeg kaller en atferdskorrigerende kultur, eller en kan ha en, det som jeg gjerne omtaler som en human tilnærming. Nå vil noen være uenige i de to, at de står imot hverandre, men i alle fall så kan det være, og det er da jeg snakker om de hvorfor spørsmålene. Fordi at da kan ulik atferd og ulike måter å reagere overfor elever på og være resultatet av en sånn ubevisst ståsted. Ja, men jeg har jo lært det, den måten på et kurs, og så er gjerne det et helt annet verdigrunnlag enn en annen tilnærming. Og det også de gode diskusjoner som man kan ha i kollegiet, gå inn i hva verdigrunnlag ligger til grunn her, hva syn på elever vi har i eget kollegiet, så er det noen synes dette med anmerkninger er nyttig, og gjerne det eneste de har, skal ikke lærere ha noe respekt, altså mulighet for å sette seg respekt, mens andre setter ingen, og det er foreløpig så har jo så er det nedfelt at anmerkninger, den karakteren orden og anmerkningskarakteren, den gjelder i Norge ennå. Ja. Så man kan ikke gå inn og si at det ikke er lov. Heller, nå skal det være noen forsøk. Jeg liker ikke så godt det, men vi har hatt gode diskusjoner på det. Og da er det jo en ikke feil som lærer for det man mener det, men de forskjellene der, de kan gjøre at kolleger ikke klarer helt å finne ut av hvordan de gjør det på vår skole. Mm. For han har et veldig ulikt syn på om det er kepsen eller de tingene som skal korrigeres, eller er det andre ting.
Mm. Mm. Ja, og igjen så tror jeg det handler om å ha dialogen rundt og ha gjennomsnakket litt. Og så har vi kanskje litt potensial i norsk skole, i hvert fall som, ut fra mitt ståsted, å ta opp forskning. Og snakke om hva er det som virker. Og hvis vi har gode norske forskere og gode norske skole, altså teoretikere som vi kan lene oss på, og i hvert fall bruke som veiledere, og så kan vi si at hva fellesskapet vårt skal kjennetegnes av noe. Og så kan vi ikke, jeg er ikke fan av at vi skal gå i takt og alle skal være like, for det får vi ikke til. Vi må ha det samme handlingsrommet blant de voksne som vi nå sier at vi skal ha hos elevene.
Mm.
Så jeg tror at overordnet del skal være like gyldig for arbeidsmiljø som for læringsmiljø.
Mm.
Men vi vet jo at måten vi omtaler barn har en effekt på hvordan disse barna har det.
Ja, stor effekt.
Stor effekt, og vi kan ikke feie under teppet at hvis en voksen, både med kroppsspråk eller med språk, viser forståelse for at de andre ikke orker å være sammen med deg, eller nå skuffet du meg igjen. Man kan med de beste intentioner bekrefte bare det negative hos, ja, hos kollegaen sin, også for så vidt. Men så, det handler jo om relasjonskompetanse. Jeg tror ikke vi ferdig utlært Nei. På noen nivå.
Nei, det, jeg synes det et begrep hvor man virkelig må gå inn og så finne ut, jeg kan legge med i det her av, ja, hvis vi kaller det for relasjonelle ferdigheter. For det tenker jeg også, at noen vil legge at det tydelige grenser i den forståelse at hvis det noen som skal endres, så det barnet.
Ja.
Eller foreldrene til barnet. Eller det i alle fall ikke læreren som har gjort noe feil, og den må vi, den må vi se på.
For den det veldig god faktisk. I den TED-talken til Ovrem.
Ja.
Hun sier på 10 minutter det som liksom, ja, det veldig, veldig godt oppsummert.
Ja. Men så kan jeg legge den ut i episodeinfoen her, en lenke til den.
Det kan vi gjøre.
Men jeg har sett på den omtalen der, og det går jo på det er jo egentlig en sånn relasjonell tilnærming som gjelder alt fra parterapi til familieterapi, hvor en, hvis du har en utfordring, så eier du den selv. Du kan søke hjelp, men du lykkes ikke hvis det den kommer ut i aggresjon og gjør andre mindre. Det er jo det en gjør med de elevene, og jeg synes det fælt å tenke på at de som får flest av disse misbilligende blikk, irriterte utsagn, litt harde røsking, gjerne, og har det vært nettopp et eksempel hvor det i en klasse hadde vært sterke motsetninger mellom enkelte elever, og så ble det liksom hvor det hadde en elev som fikk veldig sterke rettigheter og lovnader på hva som skulle skje med den eleven, mens da den andre eleven fikk på en måte måtte bære hele dette ansvaret. Og det gjorde ikke den eleven godt. Så det der med verdighet for alle og likeverd, det er så viktig at vi kanskje heller bare sier at det vanskelig. Det veldig viktig for hvordan de skal få det i fremtiden. Særlig de som gjerne gutter med dårlig språk og langt større grad enn medelever får dette blikket og litt harde tonen imot seg. De trenger det minst.
Ja. Jeg fikk det veldig opp. Ingrid Bergkaste snakker jo om den inkluderende samtalen og veldig sånn bevisstgjøring. Som, du må sikkert øve på det hver eneste gang du går inn i en undervisningsøkt.
Ja.
Og spørre åpne spørsmål som alle kan svare på. For det lett å gå inn i det blir et mønster i et klasserom som igjen bekrefter hvem som tar ordet, hvem som ikke tar ordet, hvem som alltid sier riktig, og hvem som blir ledd av. Så det så små justeringer som skal til, men vi må være veldig bevisste for å få det til, for det en sånn balansegang hele tiden.
Men der synes jeg også at fagfornyelsen kan hjelpe til, for da snakker vi om undervisningskvalitet, og det har jeg mest tro på, undervisningskvalitet som løsningen på mye av dette, hvor undervisningen lagt opp sånn at alle får en mulighet til å delta. Vennlighet hos lærer, det er jo, det kan ikke prioriteres nok. Det må være fravær av ironi. Og vi har også sett at for eksempel utsagn som dette skulle du ha kunnet nå, hvis du bare hadde lest nå, så hadde du visst dette. Dette skulle du ha lært i fjor. Veldig svårende. De føler seg så dumme, så det egentlig noe som lærer mener at det er jo sånn, skal jeg ikke påpeke at de ikke har gjort det, for eksempel.
Ja, det der med å skape fellesskapet gjennom faget. Jeg tror vi kan vinne mye på å jobbe bevisst med metoder i fag, hvor vi også inkluderer denne sosiale læringen, sånn at vi ikke, det ikke enten eller, det ikke enten lærer vi fag, eller så tar vi vare på læringsmiljøet. Nei. Det må sys sammen.
Ja. Og det da mye god litteratur, helt ny litteratur, norske bøker også, det elevlæring i team, det det mange som har...
Fellesskapende undervisning.
Ja. Yes. Ok. Jeg tror med...
Ja, vi må ønske alle lykke til med den jobben. Viktige jobben.
Og den kommer en kjimme om med. Det et kontinuerlig arbeid. Jeg vil oppfordre, hvis en ikke har en metodikk alle synes veldig god, så skap den og diskuter i kollegiet hvordan vil vi gjør dette, og da holder det ikke med en to timers økt. Da må en vite at dette egentlig grunnkomponenten I undervisningen vår, og I realiseringen av overordnet del og elevens rettigheter I, ut fra barnekonvensjonen.
Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du I episodebeskrivelsen.